Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Tak už je to třetí epizoda a říká se do třetice všeho dobrého. Já věřím, že dneska vás rozhodně čeká spousty dobrého. A bavit se totiž dneska budeme o tématu, které je pro mnoho podnikatelů klíčové a z hlediska daňové legislativy ovšem také jedno z nejproblematičtějších témat. Řeč bude o vyvádění peněz z firmy, samozřejmě legální cestou, a jednoduše řečeno se budeme bavit o tom, jaké jsou možnosti odměňování se z vlastní firmy. V tomto tématu totiž koluje neskutečné množství fám a nejasností, takže to dneska v klidu probereme a ujasníme si to. No a právě, protože už jde do tuhého, pozvala jsem k sobě posilu, takže nás čeká taková menší, ale rozhodně vítaná změna v rámci tohoto podcastu. Mé pozvání přijal úžasný daňový poradce, velký profesionál a hlavně můj báječný kolega z CEK Tomáš Navrátil. Vítám tě, Tome, a doufám, že si naši dnešní společnou premiéru užijeme stejně, jako si užíváme chvíle v kanclu.
Ahoj, Šárko, dobrý den.
Já vám musím na Tomáše něco prásknout. Je fakt dobrý, ale jakože fakt je dobrý. A nikdy mě nepřestává bavit sledovat, s jakou lehkostí a humorem dokáže vysvětlit daňové zákony. A tebe ty daně vážně baví, že, Tome?
Baví mě proto, protože to je práce s textem. Mě vždycky hraní se slovy bavilo a on si člověk představí možná like, že potřebujeme hodně počítat, mně stačí v zásadě kalkulačka, ale je to opravdu hodně práce s těmi daňovými zákony a tam analýza všech těch různých souvislostí a slov, mě to baví prostě.
Jo, a kromě teda práce s textem, tak vím, že tě zároveň baví minigolf. Protože jsi i prezidentem svazu minigolfu v ČR. A myslíš si, že třeba minigolf a daně mají něco společného?
No já doufám, že moc ne, teda, protože proto to dělám, abych dělal dvě různé věci. Ale napadlo mě taková souvislost, my když třeba máme kroužky minigolfu pro děti, tak my tam těm dětem říkáme, že se naučí třem věcem, to je trpělivost, koncentrace a nakládání s emocemi. A to v těch daních v podstatě je taky, protože já musím mít trpělivost, abych vyslechnul toho klienta, abych našel to správné řešení. Koncentrovat se musím taky velmi, protože najít právě v těch zákonech to, co potřebuju, tak to je potřeba se soustředit. No a nakládání s emocemi potom při styku s finančním úřadem, to samozřejmě člověk potřebuje extrémně.
Jasně, tak o tom třeba může být nějaký další díl podcastu, jak nakládat s emocemi při finanční kontrole. Každopádně, když už se teda bavíme o tom minigolfu, tak myslím, že bychom měli odpálit hned tu první otázku, která se týká toho dnešního tématu. A věřím, že se mnou shodneš na tom, že jedna z těch nejvíce pokládaných otázek v rámci nějakých úvodních schůzek s klienty je, jak mám dostat ty peníze z firmy ven. Tak jak na to?
Tak možností je několik. Samozřejmě možná ta nejlepší je nevydělat ani korunu. Pak mě tady tohleto vůbec netrápí a nemusím to řešit. Nebo můžu žít jako poustevník. Potom nepotřebuju zase ty peníze vyvádět, protože žiju ze vzduchu nebo ze sluníčka. Samozřejmě další možnost je, nevím, jestli víš, že kromě slova robot jsme dali světu a i angličtině ještě jedno slovo.
A to je které?
A to je tunelování.
Opravdu, to je náš vynález.
To je náš vynález, takže tunneling, to se skutečně používá normálně jako terminus technicus i v angličtině. Takže tunelovat samozřejmě to jsme vymysleli. Tak to jsou takové ty možnosti, samozřejmě ne úplně standardní, na to se asi neptáš, ale může to člověka napadnout. Čili když bych to vzal vážně, tak ty peníze můžu dostat z té firmy buď tím, že si vyplatím nějakou mzdu, nebo že budu fakturovat nějaké služby, Mohl bych půjčit peníze té firmě a potom ve formě úroku zase nějakou drobnou částku, někdy i větší, získávat zpátky. No a pochopitelně potom podíl na zisku nebo dividenda, to je to, co je taková ta standardní věc.
Jasně, tak to je přesně to, co jsem po tobě chtěla, aby tady zaznělo od takového uznávaného profíka jako si ty, že na to prostě není jednoznačná odpověď, že více možností, ale že tu jsou i nějaké ty nelegální, které my každopádně tady doporučovat nebudeme a rozhodně je ani nedoporučujeme našim klientům, doufám tedy.
Ani po 22. hodině.
Ani tehdy, dobře. Musím to všechno kontrolovat. Jak už jsem říkala v minulém dílu podcastu, tak já fakt nesnáším instantní polévky a ještě víc nesnáším instantní rady. Já myslím, že to máme společné, Tome. A právě tady si nemůžu odpustit právě tady tu poznámku zopakovat, protože je potřeba si uvědomit, že česká daňová legislativa je velmi složitá, nejenom ta daňová legislativa si myslím, a není psána uniformně, takže je možno najít v ní mnoho řešení právě na tu otázku vyplácení si peněz z firmy. Když se jako tak podíváš celkově na to, na ty možnosti, tak jaká si myslíš, že je taková ta v uvozovkách nejčistší a v konečném důsledku i nejjednodušší cesta, jak se právě odměňovat v rámci firmy jako její majitel, zakladatel?
Určitě ta nejjednodušší nebo nejčistší, jak říkáš, cesta by byla právě ta dividenda, ten podíl na zisku. To ale bývá většinou nereálné jako jediný zdroj, protože ta se samozřejmě vyplácí jednou za rok, řekněme. Byť teda už se dají vyplácet i zálohy na podíl na zisku, možná se k tomu ještě dostaneme potom někdy dál, ale tady prostě narážíme na nějaký cash flow problém z jedné i z druhé strany. Jednak samozřejmě ten společník bude potřebovat ty peníze častěji než jednou za rok, nebo řekněme dvakrát za rok, kdyby tam třeba byly ještě ty zálohy. No a z pohledu té firmy, tak ta prochází nějakým jako vývojem té firmy ekonomické a tam třeba jednou za rok v nějaký, kdyby to byla fakt třeba ta záloha na podíl na zisku v nějaké období, kdy se to té firmě nehodí, tak to prostě jako není úplně reálné. Takže ano, tohle určitě je legitimní a obvyklá cesta, jak se potom dostanou ty peníze k tomu společníkovi.
Jestli tady můžu přerušit jenom, protože taky si troufnu říct, jsem trošku profesionál a vím, o čem se bavíme. Tady ale často narážím na to, že samozřejmě s tím řada podnikatelů nechce souhlasit, protože tam dochází takzvanému dvojímu zdanění. Jenom jestli můžeš do širinku vysvětlit,
ano,
o co jde.
Ano, samozřejmě tím, že ty peníze nebo ta dividenda je vyplácena už z čistého zisku, tak mě potom ještě čeká zdanění na poli teda té fyzické osoby, ale tam zase je potřeba říct, že ta sazba je nižší než u mest. Takže máš pravdu, principiálně je to jako špatně, řekněme, prostě dvakrát ani je špatně, ale tohle je realita, když bychom to potom přepočítali opravdu nějak matematicky, tak v porovnání s tou mzdou furt to bude lepší. Jako. Ale ještě jeden aspekt, který tam je, tak samozřejmě je to podíl na zisku. To znamená, pokud by ta firma daný rok nebyla v zisku, tak není co vyplácet. Jo. Takže potom nám už nezbývá nic jiného, než teda mzda. No a to zase je ten problém ten, že ta míra zdanění v České republice je docela dost vysoká u fyzických osob. Samozřejmě, když ještě beru odvody. A to je docela velká nepříjemnost. Takže potom se prostě hledají nějaké další cesty, jak jako to nějak obejít.
No a čeští, nebo Češi celkově si myslím, že jsou v tom vynalezání takový speciální. A taky jsme vynalezli něco, kromě ta tunelování a kromě robota, slova robot, tak jsme vynalezli něco, čemu se říká Schwarz systém. A právě jako na to tak trošku navážu, protože aspoň z mé praxe, když si vezmu na semináři základy účetnictví a daní pro podnikatele, který pořádám, tak se často setkávám právě s tou otázkou a rozhodně tady nebudu jmenovat, kdo se mě na to ptal. A tak zda je možné právě, abych své firmě fakturovala skrz své IČO. Jo, jenom pro ty, kteří teďka třeba úplně to nepochytili, prostě když já jakožto majitelka firmy zároveň budu mít aktivní IČ, budu živnostník a budu registrovaná jako fyzická osoba, tak jestli já jako fyzická osoba můžu té právnické osobě fakturovat. Tak prosím tě, jak se k tomu stavíš ty, a nebo spíše daňová legislativa?
Tak těch odpovědí na tuhletu otázku je několik. Když teda budu brát ten Schwarz systém, to dokonce jsem zjistil, že to už tak zlidovilo, že si lidi myslí, že to je fakt nějaká černota. Ono je to nazváno podle nějakého podnikatele Schwarze, já si ho pamatuju ještě z Benešova, tam se dělal fotbal, vím, že byl i šéfem toho fotbalového klubu. Tak on to vymyslel, tady tohleto, že se vlastně jako fakturovalo, přestože reálně tam šlo třeba o zaměstnance. Takže to není nutně nějaká černota, ale co už bývá problematičtější, tak je, když si ten společník, většinou teda zároveň i jednatel, fakturuje nějaké služby ve smyslu třeba nějakého poradenství nebo něčeho, co vlastně se ani neví pořádně, co to je. Já když tady tohle to vidím, tak nevím, jestli jsi viděla film Bohové musí být šílení. Tam se tomu jednomu z hlavních postav podařilo dostat auto až na strom a on tady v těchto těch situacích několikrát za ten film řekl aj. Tak to je něco, co já si řeknu, když to v té firmě vidím.
Aha.
Protože tam je několik problémů. Já jakožto ten jednatel, řekněme, bych mohl i té firmě fakturovat nějaké služby, ale musely by to být služby, které úplně nesouvisejí, řekněme, s tím předmětem třeba jednak i podnikání ideálně té firmy, ale hlavně výkonu funkce toho jednatele. To znamená nějaké, jako fakturovat nějaké ekonomické poradenství, to v podstatě skoro nejde. Nebo takhle, jde, ale je pak problém z toho daňového pohledu.
Protože to by měl dělat vlastně ten jednatel.
Tak. Ano, existují situace a dokonce to prošlo i prostě judikaturou českých soudů, že můžu fakturovat některé jiné třeba služby. Obzvlášť pokud třeba fakturuju tu samou věc ještě někomu jinému. Takže já nevím, ať je to úplně jasné, ať je to úplně čitelné, tak řekněme, že by mě prostě bavilo ještě v té firmě po večerech uklízet. Tak bych prostě fakturoval ještě úklid. Jo? Mm-hmm. Tak každý pochopí, že tohleto je něco, co nemá nic společného s tím výkonem funkce jednatele. Já po večerech rád uklízím prostě různě v kancelářích, tak prostě ještě potom zároveň mám i jiné klienty, kterým tohleto fakturuju. Tak to by potom šlo. To by samozřejmě šlo. Vlastně ty soudy se tak nějak už sjednotily v tom, že pokud je to teda nějaká takováhle specifická jiná činnost, ideálně pokud tuhletu činnost fakturuju různým subjektům, tak potom v zásadě není problém. A to není problém, tím myslím to, že by mohl potom ten správce daně říct, tahle ta fakturace, to jenom tak zastíráte skutečnost nějakou a tou skutečností je, že by to vlastně měl být, že by to měla být odměna za výkon té funkce jednatele, která se úplně jinak daní.
Aha,
ta potom vlastně je daněná jako daň ze závislé činnosti, to znamená ten normální zaměstnanec se všemi těmi odvody a tak dál, ale když fakturuju, tak samozřejmě to zdanění je potom výrazně nižší.
Jasně. Takže vlastně možnost tu je, ale...
Je potřeba se na to vždycky dobře podívat. Ano, dobře říkáš, ne, že by možnost nebyla. To taky prošlo těmi soudy, že nemůže ten správce daně přikázat tomu společníkovi jednatelovi, že by všechno mělo být zdaňováno jako závislá činnost.
Mm-hmm. Jako tam zda.
Tak, mm-hmm. jako tam zda. On mm-hmm. tu možnost má, ale je potřeba se na to vždycky dobře podívat. A zároveň ještě jedna důležitá věc, je potřeba myslet na to, že automaticky ten jednatel a ta firma jsou takzvaně spřízněné osoby. Mm-hmm. To znamená, že i ta cena za tyhle ty služby musí být obdobná jako vůči třetím stranám. Protože tohle je taky cesta, jak zase jako uměle přelívat ty peníze. Buď to prostě fakturovat víc nebo míň, tak jak by se to prostě zrovna hodilo, tak ten vlastně, ta firma hlavně, ta by měla mít dostatečnou dokumentaci k tomu, že ta cena je stanovená správně a že to je stejně jako za obdobných podmínek vůči třetím stranám.
Já si myslím, že o spřízněných osobách taky můžeme udělat samostatný díl podcastu a to by se posluchači divili.
Ano, určitě. Na několik hodin.
Přesně tak.
Na dobrou noc.
Každopádně ty jsi i na tom začátku, když jsi vůbec vyjmenovával, jaké jsou ty možné zákonné cesty, jak se odměňovat v rámci firmy, tak jsi zmiňoval věc, se kterou já se zase setkávám hodně na vstupních schůzkách s klienty. Když primárně, když mají v plánu zakládat firmu. A to je právě otázka okolo půjčování peněz do firmy. Nejčastěji pak zaznívá, zda je možné firmě na začátku něco půjčit a pak posléze si případně vyplácet peníze zpět i z úroky, že by vlastně ta odměna šla skrz ty úroky. Je to možné?
Je to možné, samozřejmě. A tohle je něco, čemu se zase ty finanční úřady na celém světě brání, aby to nebylo děláno uměle. To znamená, zase jsme v té oblasti spřízených osob, to znamená, ta úroková sazba by měla být podobná, jako by byla v nějaké jiné srovnatelné transakci. Mm-hmm. Takže nemůžu to přehnat s tou úrokovou sazbou, že bych tam prostě napálil, já nevím, 50% PA, to, jako by to by nešlo samozřejmě, to je špatně. Nebo jde to, ale pak by měl byl při kontrole doměřen samozřejmě ten rozdíl.
Tetám by se to nelíbilo na finančáku.
Tetám by se to nelíbilo, strýcům taky ne. A mohl bych tam splakat nad výdělkem. Ale co je možné, byť se na to úplně neptá, že já ti na to takhle odpovím, protože ti klienti se na to ptají, dá se půjčit i bezúročně, bez nějakých problémů, jo? Ten společník té společnosti. Naopak to už by bylo problematická věc, ale jako tímhletím směrem to jde.
Mm-hmm. Takže prostě takhle, když firma potřebuje půjčit,
můžu i bezúročně tam dát. Já se tady nebudu úplně bavit ještě o takových dalších formách, kterými jsou příplatek mimo základní kapitál a podobně. Ono se to chová podobně, nicméně to by mohlo lidi trošičku zmást. Tohle je jednodušší i věc, na to nepotřebuju nějakého právníka. Kdybych si i prostě stáhnul někde nějakou smlouvu z internetu, byť by byla nemožná úplně dokonalá. Stačí to, tohleto jde. Ale pokud už bych si nebyl úplně jistý s tou sazbou, tak už bych to možná konzultoval, nebo aspoň minimálně bych si prostě podíval, jaká je nějaká běžná úroková sazba při těchto těch podmínkách. A musím mít prostě potom, když přijde právě, že ta teta z finančáku, tak musím něco mít. No potom vymýšlet to až při té kontrole, to už je pozdě. To je ideálně. Kdo je připraven, není překvapen.
Přesně tak. Dobře, takže v podstatě nějaká možnost tady je. Má to svoje pravidla, ale. A tak ty jsi ještě říkal na začátku teda, a potom jsi to trošku více rozváděl, něco ohledně toho podílu na zisku, tak a právě zmiňoval jsi i ty zálohy, tak můžeš jenom prosím vysvětlit možná, jak tohle to funguje?
Tohle je něco, co dřív nešlo, já teď přesně řeknu rok, jestli 2014 a od té doby ano, do té doby ne. Teď už bych mohl vyplatit takzvanou zálohu na podíl na zisku. Tam už je potřeba splnit některé zákonné povinnosti, kde je potřeba tohleto řešit i s právníkem. Ono to nejde automaticky, musí být splněny nějaké podmínky. Já jsem i viděl jednoho klienta, který si to tady takhle vyplatil. A nezbývalo mi, než ho potom upozornit, že teď už s tím nic neudělá, ale že to je špatně, protože tam některé ty podmínky nebyly splněny. Takže taková jako možnost, neřeknu, že úplně okrajová, ale rozhodně ne, úplně zase úplně standardní, běžná, to je. Dá se to udělat, ale tohle je potřeba skutečně trošku konzultovat s právníkem, protože je potřeba splnit některé zákonné náležitosti, abych vůbec tu zálohu na podíl na zisku mohl vyplatit.
Prostě už to může způsobit nějaké potenciální problémy a možná u těch bych rovnou zůstala, protože možná jestli bys mohl shrnout nějaké tři největší úskalí. Nebo vyber si, kolik chceš, jo, ale tři největší úskalí, které podnikatele z hlediska vyplácení si odměň s firem podstupují. Tak které by to byly?
Tři je dobrý počet, jako v pohádce, takže zůstaneme u třech třeba. Tak jedna věc je uvědomit si, že nemůžu fakturovat jako ten jednatel, společník úplně vždycky a úplně za cokoliv, co mě napadne. Prostě má to nějaké mantinely. Další věc, takový velmi opravdu rozšířený mýtus, nestačí mi pouze smlouva mezi, řekněme, mnou, třeba tím společníkem nebo jednatelem a firmou. To je častý argument. Teď my na to máme smlouvu. To nestačí. Ta smlouva je dokonce skoro to nejméně důležité. Je důležitý ten obsah, ta skutečnost, jaká tam je. Takže smlouva je fajn, z pohledu daní jenom začátek a je nějaký institut takzvaného obsahu nad formou. Důležitý je ten obsah.
Forma, papír snese vše.
Papír snese vše, přesně tak. No a třetí věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tak je nějaká dokumentace ke stanovení té ceny. Jsme ty spřízněné osoby, nebudem to rozvádět nějak moc, ale u spřízněných osob prostě ta cena musí být, nebo stanovení té ceny musí být nějak zdokumentováno. Ospravedlněno.
Jasně. No tak věřím, že si všechny posluchače lehce vystrašil a trošku usměrnil možná, že je potřeba tohleto opravdu konzultovat a možná tomu věnovat na začátku nějaký čas, než se do toho opravdu vrhnou. Každopádně, nějakým závěrem bych řekla, že pokud to chce člověk dělat legálně, tak se nemusí ničeho bát, prostě ty možnosti tady jsou určitě. Možná poslední otázka, ještě nakonec. Co bys doporučil jako opravdu dlouholetý profík a člověk, který už pomohl tolika podnikatelům od případných malérů, tak jak by měl vlastně majitel firmy postupovat možná úplně na začátku, než firmu založí? Je opravdu dobré se například s tebou nejdříve jako s daňovým poradcem potkat a probrat celý ten plán, jak by to podnikání mohlo vypadat a jak si ty peníze budu chtít z toho vybírat?
Já bych mu to doporučil určitě, protože zkušenost je nepřenositelná, to znamená, když mu někdo řekne nějakou věc, že je to dobré, no tak samozřejmě dokud si to sám neskusí a dokud se sám nespálí, tak nepozná, ale ono může stačit relativně málo. Jsme v době, kdy jsme spíš přehlcení informacemi. Ten člověk se podívá na internet, najde nějaké zdroje, tam to samozřejmě bude napsáno spíš nějakou populární formou, kde je řečeno část. To není úplně, že by to třeba bylo řečeno špatně, ale nebude vědět úplně všechno. To znamená tím, že ten ďábel je skrytý v detailu, tak někdy potřebuje opravdu vědět víc těch informací a ty zdroje, ke kterým se dostane, tak spíš budou ty povrchnější. To samozřejmě těm odborným zdrojům by možná při vší úctě možná ani úplně nerozuměl a aby si platil přístupy do nějakých odborných prostě for, nevím, na komorově daňových poradců nebo prostě v nějakých odborných internetových časopisech, to se asi po něm nemůže chtít. Takže když by našel chvilku s tím daňovým poradcem, určitě neprohloupí, nemusí to stát ani tolik peněz. Ono v zásadě i ten daňový poradce asi tak trošku odhadne, co asi by se tak mohl ptát, tady tenhle ten začínající podnikatel, co by tak asi mohl nebo měl vědět. No a zároveň ta kvalita daňových poradců si myslím, že je docela vysoká. Přece jenom ono projít těmi zkouškami na poradce není až tak úplně jednoduché a tam je nějaká úspěšnost asi 15% snad, takže
Na pokolikáte jsi to dal?
Já už ani to nepamatuju, ale vím, že se říkalo, že jeden z největších odborníků na správu daně v České republice, nějaký pan Kobík, který píše prostě knížek spoustu, tak prošel asi na po desáté. Všechno tady takhle je. Čili to jenom kam mířím. Daňový poradce fajn, pozor na takové ty všeuměly, kteří poradí úplně ze vším. Jo. To už jsem se taky setkal s osobami, které říkají, já pomáhám lidem v podnikání. Mm-hmm. Já jim poradím od marketingu přes účetnictví po daně. Tak na to bych si dával pozor, protože to, že poradí špatně, tenhle ten člověk, fajn, ale hlavně pak si na něm nic nevezmu. Ten daňový poradce je ze zákona pojištěný, takže když by způsobil nějakou škodu, tak to z jeho jako zákonné pojistky musí stejně jít. Takže pokud už bych šel, neřekal bych ke kterému konkrétnímu daňovému poradci, ale rozděloval bych už i třeba právě účetní jenom kancelář, která není zapsaná v komoře daňových poradců, a opravdu daňovým poradcem nebo firmou, která má oprávnění se tím zabývat. Na komoře daňových poradců je celý ten seznam, takže tam je možno se to ověřit, jestli vůbec tahle ta firma má to oprávnění. A pak už v zásadě to může být opravdu třeba jenom na hodinku schůzka a ty základní věci člověk může vědět a pak i zjistí, jestli potřebuje ještě něco vědět dál nebo ne.
To můžu potvrdit z praxe, že většinou do té hodiny se ty základy dají fakt stihnout, jako takhle říct. No každopádně, já jsem měla pocit, že tohle bude poslední otázka, ale mi to s tebou docela baví, Tome. Je to rozhodně pro mě příjemnější a možná i trošku jednodušší než ta One Woman Show, kterou jsem tady dělala první dva díly. Takže mi tak napadá, že bychom možná spolu střihli nějaký další díl podcastu a že bychom našim posluchačům vyložili karty s dalšími daňovými a účetními kouzly.
No jsem s tím. Já už teď se nemůžu dočkat, jestli budu zase znovu poctěn touhletou nabídkou, tak se rád zúčastním.
No tak super, tak to se těším. A věřím, že i vy všichni, kdo jste tento díl slyšeli, protože když se podíváte na sazby těch daňových poradců, a jak říkal Tomáš, jako stát se daňovým poradcem, to zabere nějaké úsilí a čas. A když se podíváte na ty sazby nejenom v Praze, tak jsme vám v podstatě nyní ušetřili pár desítek tisíc možná. A každopádně je potřeba si uvědomit, že kvalitní rada zkušeného daňového poradce vám může ušetřit ještě větší množství peněz. Takže ono opravdu, ta investice se na začátku vyplatí. A jak jste se dneska sami přesvědčili, odpovědět jednoduše na tu otázku, jak vyvést peníze z firmy legální cestou, není tak úplně jednoduchá, není úplně jednoznačná. Takže pokud to chcete dělat legálně, což vám vřele doporučujeme, tak určitě bych využila toho, abyste se potkali individuálně se svým daňovým poradcem nebo s kvalitní účetní, ale spíš s daňovým poradcem a nečekali na to, až to za vás vyřeší finanční úřad, ale aby vám ten daňový poradce s tím pomohl. A já věřím, že možná i Tome, ty máš ještě kapacitu na to, abys případně někomu pomohl tohle všechno probrat.
Já pomáhám rád, takže určitě.
Tomáš je taková dobrá duše. Takže určitě, pokud máte zájem, tak můžete Tomáše kontaktovat skrz naše webovky www.connectgroup.cz, ale hlavně si myslím, že byste měli poslouchat dál náš podcast a budu se těšit s váma u další epizody tohoto podcastu. Už teď vím, že bude znovu za 14 dní ve středu. Uslyšíme se tady s Tomášem tedy a věřím, že se i díky němu a snad díky mně dozvíte mnoho odpovědí na vaše otázky. Tak se mějte, čau.
Ahoj, nashledanou.
Ty, snad to nechceš platit ti.